Euskadi Kuba alkartea, Kubarako janaria eta osasun gaiak batzen ibili da, eta bialdu da bertaruz, premia handia adabelako, eskazia adabelako, eta horrezagaitik laguntzeko material bila ibili dira, eta esan dugun moduan, bialdu da bedagoeneko. Honegaz, esan dugun moduan, berba egingo dugu bai alkartekoekin, baina esan Kuban bertan egun berezietan egon badagozala, ze Fidel Castroren jaiotziaren 100. Urte urrena gogoratzen dabiltzeta. Gaurkolako batean jaiosan bera, 1926, eta makina bat urte egin eban Kubako agintean gainera. Era batera edo bestera, 1949-2008, 2008, eta esan dugun moduan, bere jaiotziaren mende urrena bala eta lehengo batean hasi eta gaur arte gainera jardunaldiak egiten badabil, agente asko dabil bertan honetan parte hartzen. Ba, Euskadi Kuba alkartetik geugaz daukagu hementxe gaur, Endika Guarrotxena, Endika, haupa egunon.
Haupa egunon, bai.
Bueno, esan dugu, ez da, zuekin bat egiten dugu, eta gainera, egun berezian egin be, Fidel Castroren jaiotzearen mende urrena beteten danean, eta gainera bertan be, ba, jardunaldiak eta egiten dabiltzanean, beraz, bertan egun handiak izango dira Kuba aldean.
Bai, ba, pentsatu behar dugu, Fidel Castro izan zela, pasaren mendeko personariarik garantzitzenetarikoa, eta bere pentsamendua, beriz, eta bere ba, bizitza eta gogoratzeko, ba, jardunaldiak egiten ari dira orain labanan, eta mundu osotik hurbildu da jendea hori horren inguruan ba, aritzeko bai.
Bai, eta, bueno, personaje ezaguna esan dugu moduan, eta iritsi kontrajarriak eragiten dituan ere bai, ze batzuentzako guztiaren bertako gaur eguneko egoera guztiaren erruduna da, eta beste batzuentzako, bera egongo balitz, egoera beste era batekoa izango litzateke, beraz, hor, bloke bi banatzen ditu, ez?
Bueno, nik uste dut ezakit bloke bi horiek nun kanpoan dauden edo Kuban dauden, ez da? Kuban nik uste dut nahiko batasuna dagoela, egia da, ba, jendea ere bai ba, sufritzen ari dela, jendea ere bai azerre dago, eta batxutan bai hori adierazten dute, baina nik uste dut orokorrean haiek barakite nondik datorren erasoa zer ba, egoeraren errudunan orden, eta nik uste dut ba, bueno, ez duela banatzen hainbeste, gehiago daude Fidelen aldekoak kontrakoak baino.
Esan dugu ze egoera bizitza bertan, ba, besteak beste, Ameriketako Estatu Batuen blokeoaren ondarioz. Bai. Gaur egun ze egoera bizitza bertan? Zan dago
zorain? Gaur egun egoera oso oso larria da. Zu pentsa, ez dakite gu nola egongo bineateke, zei hilabete egongo bagina, ba, energia jaso barik, ez da? Kanpotik, Euskal Herrian hemen, energia gehiena kanpotik jasotzen dugula, eta pentsaz, nola egongo bineateke, zei hilabete energia jaso barik. Nik uste dut, haiek oso herri resilientea da, oso imaginatiboa da, eta hortik aurrera ateratzen ari dira. Ezta? Adibidez, lehen aipatu duzu, guk ba, ospitaletarako hauek ba, medikamentuak eta gauza eta elikagaiak biltzen ari garela eta bidaltzen ditugula, baina azkenengo urtean batez ere zentratu gara energian. Ezta? Haiek matriz energetikoa hidrokarburotik fotovoltaikora energia garbira pasatzen ari dira, eta gu azkenengo urtean egin dugu kanpaina bat, argi eta indarra, lortu dugu, bueno, lehenengo fazia ja bete dugu, gure helburua zen hospital pediatriko William Soler guztiz hornitzea plaka fotovoltaikoekin, eta hori helburua lortu dugu, ja, 250.000 € bildu ditugu, eta horrein ari gaude faze horretan ba, erosketa eta bidalketa egiten, ez da? Eta ere bai zentratuta gaude bigarren faze batean, oraindik ez dugu aukeratu ze ospitalentzako izango den, baina ari gara horretan ja bigarren fasean, eta Bilboko konpartzekin jaietan adibidez txosna guztietan Kubako bandera egongo da, eta kanpainako kartela, ez da, zer nahi dugun bigarren fase honetan.
Beraz, lehenengo fasea egin dozu, eta dagoeneko bidalketa eginda dago, eta horren bigarren fasea hasiko litzateke dinozu, ez?
Bai, eta hori, Bilboko jaietan adibidez, ba, hori txotna guztietan informazio egongo da honen inguruan, eta ba, parte hartu nahi duenak, ba, aukera izango du parte hartzeko, bai.
Momentu ze Bilboko txosnetan, eta ez dakit, leku gehiagotan edo be, egon lehike laguntzeko modua, edo zabaltzeko asmoa daukazue, edo ondinoztakazue guztiz argi hori?
Bai. Gu bai. Urtean zehar ari gara itzaldiak ematen Euskal Herri osoan zehar, eta gero informazio gehiago nahi duena, ba, Euskadi Kuba web horrian hor badauka informazioa, zer egiten ari garen, eta laguntza bidari nahi badu nola egiten den ere bai.
Egoera gogorra bizi da bela Kuban esan dugu, eta Trumpen mehatxuak etenik bakoak dira gainera, ze beti entzuten dugu hor mehatxuak eta egiten. Egoerea ondino bai. Gehiago gogortu leitekela uste dozu?
Bai, nik uste dut momentuz bai jarri, hori joera hori dagoela, ez da? Ze Kubak neurri bat hartzen duenean nola baita ekonomia zuzentzeko edo hobeto bizitzeko, ba, Marco Rubiok esan du, hartzen duten neurri guztien kontra egingo dugula, ezta, eta blokeo jarraituko duela. Nik uste dut esperantza bakarrenetarikoa izango da orain azaroan dauden hauteskundeak Estatu Batuetan, errepublikanoak galtzen duten eta demokratek beste bide bat hartzen duten, ezta.
Eta egoera honen aurrean, nazioartearen jarrera eta Europako Batasunaren abesteak beste zan ikusten duzu?
Bueno, nahiko hotz, ezta. Badaude herri batzuk benetan implikatzen direnak, adibidez Brasil, Mexiko, Vietnam edo China, eta gero Europak ere bai orain bidari du laguntza bat, azken basaren astean, baina bueno, nahiko hotz, ez da asko, ez dakit beldur diren Estatu Batuak zelako erantzuna emango dioten laguntza horri. Ze, aipatu behar dugu, Estatu Batuetako blokeoa azken bola horretan dago fase batean oso gogorra, adibide bezala. Ba, Kolombian edu goratzen portuaren izena, portu batean, donde bi kontenedore dagolaz umeak sukarra daukatenean konbulsioak ez eukitzeko medikamentoekin.
Bai.
Eta kompainia naviera batek eramango zuen Kubara, baina Estatu Batuak mehatxatu egin dio eta han daude geldirik kontenedoreak. Eta hori da bakarrik adibide bat, horrelako pila bat daude gaur momentu honetan. Eta benetan nik uste dut ja genozidio hitza oso fuerte da, ezta, baina nik uste dut blokeo honek ja eltzen ari da horretara, ze jendeak ez dauka elikagairik jateko, ospitaletan ez dagoz medikamentoak, ba, ez dakit minbiziak edo umen minbiziak edo dializiak edo hainbat gauza egiteko, eta nik uste dut hori eltzen ari da genozidio hitza erabiltzeko aukera daukagula.
Egoera larria bizi da bertan beraz, eta horrek herritarren eta kubatarren artean etxipen handia beragingo dago, ez?
Bai, zupentza. Ni pasan abuztuan egon nintzenan, eta zure bizitzaz ezin duzu antolatu, ez dakizu, bueno, gutxi gora bera badakizu noiz egongo den argia eta noiz ez. Baina ordutegiak, janaria egiteko ura, ez badago argindarrik, ez dago urik ere, ez garbitzeko, gauza asko dira. Eta benetan txartu pasatzen nahi dira bai.
Eta abuztuko zer egotaldi horretan, bertakoek zer esaten edutzuen o zer eskatzen edutzuen, besteak beste?
Bertakoek?
Bai.
Haiek, bueno, lehen esan duan bezala oso resilientea dira, imaginatiboak, eta orain fotovoltaikekin, adibidez energia fotovoltaikekin, hasi dira ja, heldu dira, 15%-era, bere konsumoan. Eta gut, eta pizkanaka badoaz buelta ematen, bere plana da 2030erako izatea 130 inguru eta 2050erako 140. Eta hor dabiltze horretan jotake, batez ere Txinaren laguntzarekin horretan energia fotovoltaikan, baina hori da bere planteamendua da. Eta ere bai aipatu behar dut hemen Euskadi Kuban elkartean
bai.
Gaude ni bezalako aktivistak esan dezagun, baina gero daukagu kubatar talde haundi bat klikatuta daudenak, haiek deitzen dira kubatar patriotikoak, eta Euskal Herrian bizi dira, eta ere bai biltzen dute laguntza, aldutena biara bidaltzeko bai.
Esan duzu gero, hemen gainera, ibiltzen zaiela lantzean leku baten, ba, berbaldiak emoten eta ibiltzen zaiela, eta gero, ba, bueno, bilketak eta egiten dirala. Eta hemen jenteak, zelan erantzuten da Euskal Herrian?
Ba, oso ondo, oso ondo. Euskal Herrian ikusten dute oso solidarioa dela horrelako arazoen aurrean, eta ikusi dugun bezala Palestinarekin, ikusten dute Kubarekin, ere bai, Kuba dena pizka bat politikoagoa da, zailagoa, baina ere bai konturatzen dira nundi datorren erazoa eta ze ikusita zelako politika egiten duen Trumpek, ba ez da zaila partido hartzea, ez da, gutxienez, laguntza minimoa emateko.
Olako xego ere beraz Kuba aldean eta sandoko moduan, basuek basabese bai bertarako materiala eta batzen, eta orain urrengo bilketea beraz, MH Bilbon konparsekein batera, txosnetan egingo dozuena, eta hortxe laguntzeko modua. Informazioa nahi dagoenak, okerrezpanago, euskaldikuba.org da zuen elbidea, ez?
Bai, bai, hori da, bai.
Ederto, bandika borretxan, azkerrik asko, goizion, orain barri emoten, geugaz MH egotea gaitik, bale?
Bale, zuei.
Eta urrengo arte?
Bale, berdin.
Bai.
Bizkai